барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 22 листопада. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Террі Стаффорд, Аланіс Моррісет, дует Том і Джеррі, Брус Спрінгстін з гуртом E Street Band, а так само колективи The Young Bloods, Talking Heads, Fates Warning, Styx, The Hymn. Долучайтеся. 22 листопада 1941-го народился Террі Стаффорд, американский спевак да автор песен, вядомый своим голосом, вельми подобным на голос Элвиса Пресли. Бадай самой вядомой песней в выконании Террі Стаффорда является «Suspicion», якая у 64-м годе увайшла у американский топ-10. Цікаво, але крыху раней гэтую песню записал Элвис Пресли, однако у ягоным выконанні песня прайшла амаль незауважанай.
I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me. Do you say the same words to someone else when I'm not there?
Suspicion
orbits my heart.
Suspicion
keeps us apart.
Suspicion,
why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you part us up?
Suspicion
torments my heart.
Suspicion
keeps us apart.
Suspicion,
why torture me? Darling, if you love me, I beg you wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. Why can't our romance just keep on growing stronger? Maybe I'm suspicious cause your love is so hard to find.
Suspicion
torments my heart.
Suspicion
keeps us apart.
Suspicion,
why torture me?
У той самый день, что и узгаданы Террі Стаффорд, 22 листопада 41-го народился Джесси Колин Янг, американский музыка, спевак да автор песен, наибольш вядомый як удельник да один из основальников гурта The Young Bloods. Неглядыча на признание гэтага коллектива с боку музычной критики, The Young Bloods широкой популярности не домаглися. Один из запис команды, які потрапил у американский топ-40, гэта их версия песни Get Together авторства Дина Валенти.
Sing, fears that we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together. Turns for us at last. We are but a moment's sunlight fading in the grass.
again, trying to love one another right now. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now.
Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 22 лістапада. У такі ж дзень 1950-га нарадзілася Тіна Вэймут, амерыканская музыка ды аўтар песень, найбольш вядомая як бас-гітарыстка ды адна з заснавальнікаў гурта Talking Heads. Гэты калектыў быў утвораны ў 75-м годзе і выконваў стылістычна разнастайны рок з выкарыстаннем шматлікіх іншых уплываў – фанк, класічны мінімалізм, афрыканскія рытмы ды іншыя. Да моманту выхаду свайго апошняга альбома ў 88-м годзе Talking Heads сталі адной з самых шанаваных музычнымі спецыялістамі команд. У 2002 годзе Talking Heads былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу. Чатыры альбомы гурта ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone.
Yeah.
У той самы дзень, што і ўзгаданая Тіна Вэймут, 22 лістапада 50-га нарадзіўся Стівен Ван Зант, італа-амерыканскі акцёр, музыка ды прадзюсар, найбольш вядомы роляй Сільвіо Данте ў серыяле «Клан Сапрана» і галоўнай роляй ў серыяле «Лілі Хамер», а таксама удзелам у якасці гітарыста ў калектыве «І Стрыт Бэнд», які акампануе Брусу Спрынгстіну. У 2014 годзе «І Стрыт Бэнд» былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу ў катэгорыі «За музычнае майстэрства».
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Kiss the wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 лістапада 1956-га нарадзіўся Лоренс Гован, канадскі музыка шатландскага паходжання, аўтар песень, найбольш вядомы як клавішнік і адзін з вакалістаў гурта «Стікс», дзе працуе з траўня 1999-га і па гэты дзень. Вядома ж, калектыў зараз не такі папулярны, як напрыканцы 70-х ды пачатку 80-х, але аматары добрай музыкі пра яго не забываюць. Вось вам песня «Стікс» аўтарства Лоренса Гована, які сёння прымае віншаванні з нагоды Дня Народзінаў.
Sometimes I close my eyes and picture the plains I see Buffalo Bill and the Iroquois riding again. Open skies, fertile ground. This was heaven on earth that they found. They got the brave, the fields of the brave. Where a Chevrolet rusts by a closed shopping mall. Can you see through the dust where the brave ones stood tall? Of the brave, in the fields of the brave.
Просто 8,1 FM Белосток Гародня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 22 листопада 1962-го народился Джим Матеос, американский музыка ды аутер песень, наибольш вядомы як гитарист и один з заснавальнікаў гурта Fates Warning. Коллектив был утвораны у 82-м годе и з'яўляецца одним з піонераў американского прогрессивного металічнага руху. Fates Warning досягнули міжнароднай вядомасці у 80-х годах и оценивалися як одна з вядучых команд прогрессивного металу разом с Queensryche, Dream Theater, Crimson Glory ды іншими, кто лічыцца адказным за стварэнне, развіццё і папулярызацыю гэтага жанру. We'll be right back.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
22 лістопада 1976-го нарадзіўся Вілле Вало, фінскі музыка, спявак, кампазітар, найбольш вядомы як фронтмен ды адзін з заснавальнікаў гурта «Хім». Вало вядомы правакацыйным іміджам. У розны час яго параўноўвалі з іншымі музыкамі, першапачаткова з легендарным Джымам Моррысонам, аднак потым яго сталі называць сучасным Зігі Стардастам. Ну а што тычыцца гурта, дык розныя крытыкі і музычныя выданні апісваюць музыку «Хім» як сумесь вінтажнага глэму, старамоднай готыкі і класічнага року з невялікімі украпінамі сучаснай музыкі. Сам Вілле Вало, каб не ўступаць у спрэчкі, прыдумаў для свайго стылю вызначэнне «Love Metal».
Вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
Let's meet at the school afternoon. She said, hey, babe, there's one thing more. My school is over at 4:30. Maybe when we're older than a weekend day. Ooh, let's wait.
teacher's looking over, so I gotta whisper way down low. Say, whoop-a-loo-cha-pa, let's meet after school at three. She said, hey, babe, I got a lot to do. It takes me hours when my homework's through. Sunday will go steady, so don't you fret. Not yet. She's looking over, so I gotta whisper way down low. She said, whoop-a-loo-cha-pa, let's meet after school at three. Then she turned around at me with that gleam in her eye. She said, I'm sorry if I passed you by. I'm gonna skip my homework, gonna cut my class, bug out of here real fast. Hey, schoolgirl in the second row, now we're going steady, hear the words that I want you to know. Well, it's a whoop-a-loo-cha-pa, you're mine, I knew it all the time. Whoop-a-loo-cha-pa, you're mine. Whoop-a-loo-cha-pa, you're mine.
Акурат 22 лістопада 1957-го гостями музычного телешоу American Bandstand на канале ABC стал дуэт Tom and Jerry со своим першим хитом Hey Schoolgirl. Гэтая песня и прогучала. Але развить поспех музыкам, якія звали тады себе Томом Графом и Джерри Ландисом, не удалось, и не в забаве яны разышліся. Праз 5 годов яны сустрэліся знову и утворили дуэт под уласными прозвищами Simon and Garfunkel. У 90-м годзе Пол Саймон і Арт Гарфанкел былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу. А вось вам яшчэ некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі, якія прыпалі акурат на 22 лістапада. У такі ж дзень 1963-го Beatles выпусцілі свой другі альбом With the Beatles, які правёў 51 тыдзень у брытанскім чарце. І акурат 22 лістапада, толькі 68-го, Beatles выпусцілі свой белы альбом. 22 лістопада 1976-го Джэры Лі Льюіс быў арыштаваны за кіраванне ў нецвярозым стане пасля таго, як адправіў свой Rolls-Royce у кювет. У такі ж дзень 1980-го гурт Абба заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з альбомам «Супер Трупер». 22 лістопада 1998-го Джордж Майкл на 8 тыдняў узначаліў брытанскі альбомны чарт са зборнікам лепшых песень «Ladies and Gentlemen – The Best of George Michael». І ў той самы дзень Аланіс Моррысет заняла першае месца ў США з альбомам «Supposed Former Infatuation Junkie». Песняй з гэтай кружэлкі мы развітаемся. Трымайцеся!
Message on my machine. She was frantic, saying you were talking crazy. You wanted to do away with yourself. I guess she thought I'd be a perfect resort. 'Cause we've had this inexplicable connection since our youth.
Yeah.
wrong about everything. We want to reveal ourselves at will and speak our minds. Yeah, never talk.